por los 6 años, porque continuamente, pues en todas las entrevistas, pues salgo esa cifra, ¿no?
Mira, eu quería che preguntar, xa que levas tanto tempo en Barcelona e ademais ti eres un poeta galego en Barcelona, como é o ambiente cultural que se respira por ali en sociedades culturales, e a xente interésase polo galego ou para contra os galegos que hai ali, pois perden un pouco a unión cultural con Galicia?
Bueno, en Barcelona, pois xa fai moitos anos, que non é de hoxe, existe un gran ambiente cultural no centro galego. Xa en épocas de fai 12, 14 anos, pasaron por ali escritores, pois hoxe en día tan diferenciados pois políticamente, como por exemplo García Sabell, Alonso Montero, Manuel María, Piñeiro. Por ali pasou pois grandes persoaxes da literatura galega como Don Ramón Otero Pedrallo, e actualmente hai unha pois nova de grupos que están a crearse ali, non solamente xa en Barcelona, senón no seu contorno. Así, por exemplo, temos en Sabadell, hai o grupo NOS, no Hospitalet de Llobregat temos o grupo Castelau, por exemplo, temos un grupo en Mollet, temos, por exemplo, unha emisora Radio Miramar, un programa que xa fai 5 anos que os domingos, pois, nunca falla a cita cos ouvintes en galego. O sea que o asunto cultural ali pois está moi moi afincado.
Bueno, actualmente sobre a cultura galega falase moito a favor e tamén en contra. Unhos dicen que se a cultura galega vai para diante, que a mostra son a cantidad de libros que se publican de relación a outros anos, outros que a cultura galega sigue estancada, que se publican libros pero que sigue a evolucionar nas ideas. Que podes dicir ti sobre esta situación que se plantexa?
Bueno, claro está, agora, pois, ao estar de moda as linguas que le chamaban vernáculas, pois é lógico que haxa, pois, moito, que podríamos decir, palla. Agora ben, eu creo que todo isto, pois, é interesante para a nosa cultura, que ten que ver de todo. Atopámonos, por exemplo, que actualmente, pois, estás publicando moitos libros didácticos para os nosos pequenos, para as escolas. E de aí é onde realmente arrancará o que a literatura galega pois alcance un maior auge, porque de que agora en realidad pois hai que reconocer pois que era de minorías.
En todo o Estado español falase de que se le moi pouco. Recentemente na televisión daba unhos índices que realmente era bastante desesperante, porque eran moi poucos os españoles que leían libros e tamén moi poucos os que leían revistas. En Galicia a cultura galega é unha cultura que vai un tanto marginal. Ti crees que en Galicia, aparte de que se publiquen, que vaya en índice o aumento de libros, ti crees que se lee en Galicia?
Bueno,
eso, en galego, claro.
Eso é un problema moi grande, realmente, como dices, pois, a nivel do Estado español. Entón, tamén é moi triste que moita xente pois, marca libros, o mellor por poñer unha vitrina. E canto máis bonito teñen o lombo, mellor. Agora, ese problema, pois, ben debido á televisión. Entonces, por eso creo eu e creemos todos que o método mellor para chegar ao povo pois é a televisión. Por eso os medios de comunicación tedes que loitar o imposible porque os medios de comunicación cheguen ao povo. Os medios de comunicación modernos, porque a xente pois realmente non quere molestarse en ler, entonces pois casi todo pois percibe o polo oído ou polo visual, non? Entón, é moi interesante pois, que se fagan programas en galego, non só na radio, senón na televisión. O sea, a televisión non traballa no idioma galego, pois o idioma galego morre, é indiscutible.
Eu xa querría facerche unha última pregunta, porque o tempo xa vai apremiando un pouco e ainda nos quedan un par de cousas por decir. E é unha pregunta un tanto tópica que se fai sempre cando se despide alguén. Que proxectos tes na actualidade?
Bueno, na actualidade, pois, teño entregado a unha editorial unha novela que se titula Un reencontro coa terra, e logo despois un libro de contos da comarca donde eu nací, de Paradela, un contos recurridos entre a miña xente, e que xa teño moitos, e ainda estou, pois, traballando no libriño ese, coa esperanza de que un día se poda publicar, porque iso que decimos que se publica cada vez máis, realmente é verdade, pero tamén hai moitos, moitos atrancos por poder tirar adiante.
Pois moitas gracias a ti, Manuel Rodríguez, pola nosa presencia con nos hoxe neste programa de informe, e a todos os que nos están escuchando, recordamos que volvemos dentro de un momento.
Gracias.